Önnur hæð til vinstri. Ásta og Ingibjörg eiga heima á annarri hæð til vinstri. Þær eru í sambúð og eiga 5 mánaða barn. Hún heitir Ólöf. Ásta er að mata Ólöfu. Ingibjörg er að senda veisluþjónustu SMS af því að þær ætla loksins að gifta sig í sumar.